Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға саутай. Халықаралық көрме өтер тұста сотталған және тұрақты мекен жайы жоқ адамдарды Астанаға кіргізбеудің қандай заңға сүйенер белгісіз. Қарақшылық жасаған үшін 5 жыл түрмеге отырып шыққан Геннадий Экспо 2017 халықаралық көрмесі кезінде өзі сияқты сотты болған адамдарды Астанаға жолатпау жайлы ұсынысқа ренжулі.
Я бы тоже хотел посмотреть, бы я считаю, что мои права нарушаются. То, что я ранее судимый, это ни о чем не говорит. Я тоже человек, тот же граждан.
Дит Геннадий, өткен аптада Астана қаласы әкімінің орынбасары Андрей Лукин Астана маңындағы түзету мекемелерінен ауыр айып бойынша белгіленген жазасын өтеп шығатын азаматтарды бұл қалаға келуден тартынуға шақырған. Ол мұны көрме кезіндегі қауіпсіздік мәселесін сараптайтын эксперттік топқа ұсыныс ретінде жасаған. Қала билігі 2017 жылдың қаңтарынан бастап Астанаға түрмеден босап шыққан 380 адам келет деп болжам жасап отыр. Құрамында жергілікті билік, бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті және Ішкі істер министрлігі өкілдері бар топқа көрме кезінде Астанадағы тұрақты мекен жайы жоқ азаматтардың санын шектеу шараларын іске асыруда ұсынылған. Азаттық Астана әкімдігіне мұндай ұсыныстың заңды негізі қандай болмақ деген ресми сауалын жолдағанымен оған жауап ала алмады. Бұл сұрақ бас прокуратураға да жолданған еді. Бас прокуратураның екінші департаменті бастығы К. Игенбаевтың атынан келген ресми жауапта сотталғандар мен тұрақты мекен жайы жоқтар мәселесі сарапшы топ отырысында қаралатыны ғана жазылды. Ол отырыстың қашан және қайда өтетіні айтылмаған. Бас прокурордың орынбасары Андрей Кравченко Астана әкімшілігінің ұсынысы көші-қон заңының қалада тіркелу ережелері мен ішкі істер министрлігінің жекелеген бұйрықтары аясында шешілетінін айтады.
Если человек уже свой срок отбыл, ему у нас нет никаких ограничений, если он не продолжает находиться под административным надзором. Другое дело, если он только вышел и продолжает находиться под административным надзором, соответственно, у него передвижение он тоже ограничен. А в отношении этого есть определенные законодательные нормы. Здесь никто ничего нового не выдумывает.
Дит Андрей Кравченко, мәжіліс депутаты Павел Казанцев, Астана билігінің Экспо 2017 көрмесі кезінде қалаға кей адамдарды жолатпау бастамасын қолдайтынын айтады.
Значит, вопросы безопасности мероприятий международного уровня, безусловно, это святая обязанность государства. На такого уровня мероприятий, безусловно, государство должно вводить определенные ограничительные форматы для того, чтобы максимально снять любые риски по стабильному состоянию такой правоприменительной системы. Это не относится только к Экспо. Мы проводим Азиаду, и такие же ограничительные меры проводятся. То есть это абсолютно нормальная практика.
Дит Павел Казанцев. Бірақ оның әріптестері мәжіліс депутаты болған Евгений Козлов мұндай шектеу жасаумен келіспейді.
Для человека, который находится под административным надзором или там в отношении него какое-то условное наказание есть, то для него, естественно, есть ограничения в плане передвижения. А если разрешение есть, то ну, он может.
Дейт депутат Евгений Козлов. Астанада болашақ энергиясы тақырыбындағы Экспо 2017 халықаралық көрмесі 2017 жылдың 10 маусымы мен 10 маусымы мен 10 қыркүйек аралығында өтеді. Бұл көрме кезінде қалаға 100-ден астам елден 2 миллионнан астам турист келеді деген болжам бар. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.